Καλή σας ημέρα, ακροατές και ακροάτριες του αληθινού ραδιοφώνου. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ, στο δικό σας μαγαζί, στο Real FM.
Καλημέρα και από μένα. Έτσι, μια μουντή μέρα. Φθινοπορεινό το σκηνικό, Γιώργο, και θα βρέξει.
Στην πραγματική ζωή δεν έχει πάντα ήλιο. Γιατί shine, always shine on TV, όπως ακούτε. Έτσι. Στη τηλεόραση μπορεί να έχει πάντα λιακάδα, στη ζωή όχι.
Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Έτσι, θα κάτσουμε μαζί με τους. Θα κάτσουμε, θα πω εγώ. Δεν σ' αρέσει αυτή η έκφραση. Εγώ θα την πω μαζί με τους ακροατές μας εδώ μέχρι τις. Να καλά είναι, Γιώργο μου. 10.
Καλά.
Και επειδή δεν ακούσατε σήμερα τη φωνούλα του Ιωσήφ Καλαμαράκη, να σας πούμε ότι είναι λίγο αδιάθετο το αγόρι μας. Και του είπαμε να κάτσει να ξεκουραστεί.
Ρε, εσείς πιστεύετε στο κακό το μάτι. Ξέρω εγώ.
Γλωσσοφαγιά και αρνητική ενέργεια. Αυτό έχω να πω.
Απέναντι μας, Μαρία Ψάλτη για το επόμενο δίωρο, στο 211-200-8200, κυρία Φράνσις Παράσχη, περιμένει τα σχόλια και τα σχόλια να σας, βεβαίως στο στούντιο papakirialfm.gr, όπως κάθε πρωί γίνεται ένα μικρό πάρτι, να είμαστε καλά, και βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αλλάζετε και την ατζέντα και καλά κάνετε.
Άλλο που δεν θέλει ο Χουδαλάκης.
Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μην ακούς μόνο τον εαυτό σου. Αυτό είναι, θα πάει πρώτα, αυτό θα πάει δεύτερο. Να ακούς και τον κόσμο ο οποίος έχει, ας πούμε, φαντάζομαι αν οι περισσότεροι γνώριζαν ότι σήμερα, ας πούμε, δημοσιογραφικά, εμείς ξυπνάμε, ξέρετε, πολύ πρωί, διαβάζουμε πολύ πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά. Σηκώνουμε τηλέφωνα, μιλάμε κόσμο και πάει λέγοντας. Και σου λένε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, μιλάς τώρα στο κινητό που με ακούς. Ή το κρατάς στο χεράκι σου. Την πάτησες.
Και επειδή όλοι το κάνουμε και το έχουμε κάνει, δηλαδή μην ακούσω κανένα πει όχι, όχι, εγώ ποτέ το κινητό, όχι, τι όχι. Και εγώ το κάνω και κακώς το κάνω. Έρχεται βαρύς ο Πέλεκης και ορθώς έρχεται, αν θες την απόψη μου, Γιώργο, γιατί λέει ότι αν σε πιάσουν να έχεις το κινητό στο χέρι και να οδηγείς, μπορεί να σου πάρουν το δίπλωμα για μέχρι 8 χρόνια.
Κοίτα, εγώ το ακούω. Απλώς αν σου πάρουν το δίπλωμα για 8 χρόνια, δεν έχει νόημα να σου το ξαναδώσουν. Αλλά γενικότερα προσπαθώ να καταλάβω και το πνεύμα, γιατί με έχετε ακούσει παλιότερα, ιδίως όταν οδηγούσα και τη μοτοσυκλέτα, ήταν και ψηλή, παίρναγα δίπλα από τα αυτοκίνητα και μπορούσα, έτσι είχα μια σαφή εικόνα τι κάνει ο οδηγός,
ναι,
ή ο οδηγός κτλ. Λέω ότι το χειρότερο για μένα δεν είναι μόνο αυτοί που μιλάνε στο τηλέφωνο, γιατί αν μιλάς στο τηλέφωνο είναι περίπου σαν να μιλάς με έναν διπλανό σου μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι πολύ χειρότερο ότι οι άνθρωποι γράφουν.
Και βγάζουν και selfie.
Δηλαδή, γράφεις. Πώς βλέπεις έξω και γράφεις.
Μα δεν βλέπεις. Ναι, και το λέω και για τον εαυτό μου. Δεν βλέπεις.
Επίσης, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχεις αυτόματο αυτοκίνητο, αλλά όταν το ένα σου χέρι είναι καθυλωμένο, η τιμόνη θα κρατάς, η λέει ταχυτήτων. Πώς οδηγείς. Σωρώ και όλα που σε ρωτάω, δηλαδή. Αλλά γι' αυτό και λέω ότι φτάσεις στο σημείο του αφαιρέσει το δίπλωμα για 8 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει κάνει τη μία παράβαση μετά την άλλη, θα είναι υπότροπος, όπως λέμε σε ωραία ελληνικά, θα σου πάρει το δίπλωμα για 8 χρόνια. Γιατί να σου το δώσει πίσω. Άστα να πας στο διάλογο.
Λοιπόν, είναι το ρεπορτάζ της Καθημερινής που λέει ακριβώς για τα νέα πρόστιμα όσον αφορά τη χρήση κινητού όταν οδηγούμε. Και λέει λοιπόν ότι είναι καταρχήν όταν σε πιάσουν 350 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 30 μέρες. Σε περίπτωση υποτροπής.
Ακού εδώ. Για κοίτα να δεις πόσο ήταν πριν.
350.
Όχι, πόσο ήταν πριν η αφαίρεση διπλώματος. Γιατί για τα πρόστιμα ακούω τα λεφτά και εγώ γενικά μου, επειδή είμαι πολύ πλούσιος, δεν με νοιάζει. 350.
Είσαι πολύ large. Είσαι large.
Έχω αυτή να μου γελάει η ψάλτη, όχι για εσύ. Όλα τα χέρια.
Μαρακή μου, είναι large. Λεφτά έχουμε. Λεφτά υπάρχουν. Τι εννοείς.
Λέω ότι στην προηγούμενη, συντορινή τέλος πάντων διάταξη που θα αλλάξει, ίσχυε 60 μέρες η αφαίρεση διπλώματος.
Τώρα είναι 30.
τώρα πάει 30.
Ναι, πρόσεξε. Όμως...
αυτό δεν το λες απαραίτητα αυστηροποίηση. Λες άμα έχεις πληρώνεις.
Ναι, περίμενε δύο λεπτά. Όμως σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται το πρόστιμο στα 1000 ευρώ και 180 μέρες, δηλαδή 4 χρόνια σου αφαιρούν το δίπλωμα.
180 μέρες, δηλαδή 6 μήνες. Ε?
Ναι.
Καλό το παρά. Ναι.
Ε?
6, 3, 6, 18.
Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν...
και μετά, όταν ξαναγίνεσαι υπότροπος, πάλι ανεβαίνουν τα πρόστιμα.
Όχι,
ανεβαίνει...
τώρα είναι 2.000 ευρώ το πρόστιμο, συγγνώμη. Τώρα, λάθος το είπα εγώ. Σε υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται από τα 1.000 ευρώ στα 2.000 ευρώ και αφαίρεσαι αδείας για 4 έτη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι χοντρό.
Αυτό είναι χοντρό.
Ωραία. Και πάμε και στη δεύτερη υποτροπή. Δηλαδή, όταν δεν βάζεις μυαλό, δηλαδή τρως το πρώτο, τρως το δεύτερο, πας στο τρίτο.
Είναι αυτό που λέει. Δεν θυμάστε τι ψήφισες πριν από 4 χρόνια. Μια τετραετία στο κεφάλι, φάγησα μεγάλο.
Λοιπόν, εκεί το πρόστιμο, Γιώργο μου, είναι 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη. Τώρα εντάξει, αυτά είναι αυστηροποίηση λοιπόν. Για όσους κάνουν, λέει, η σέλφι στο τιμόνι είναι πιο επικίνδυνη από το αλκοόλ. Έρευνα, έτσι.
Θα σου πω κάτι. Τώρα, αυτές οι απλουστεύσεις, παιδί μου, και ο δημοσιογραφικός λίγο έτσι απλουστευτικός τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων. Πιθανόν αν έχεις πει ένα ποτήρι κρασί, να είναι πολύ χειρότερο να μιλάς στο τηλέφωνο. Αν έχεις πει ένα μπουκάλι κρασί, αν έχεις πει παραπάνω από ένα μπουκάλι κρασί, τι σύγκριση να κάνω τώρα, δηλαδή, άσε με πας, δηλαδή, τι μου λες, να διαλέξω από το κακό το χειρότερο, ας πούμε.
Ναι, αυτό. Από το κακό και θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, απλώς πια επειδή με τα κινητά γίνεται χαμός πραγματικά κατά τη διάρκεια της οδήγησης, χαμός, και λέω ότι και εγώ το έχω κάνει, κακός το έχω κάνει, είναι να μου επιληφθεί πρόστιμο, να βάλω μυαλό. Εγώ το λέω για τον εαυτό μου. Πρέπει να σταματήσει αυτό.
Αμαλία,
γιατί έχουμε
μου,
και πολλά ατυχήματα, παιδιά, και είναι θανατηφόρα.
Θα σου πω κάτι. Καταρχήν θέλω να πω ότι επειδή πάρα πολλά χρόνια και ασχολούμενος με το συγκεκριμένο θέμα και έχοντας και πολύ εξαιρετικούς συνεργάτες αυτή τη δουλειά και εξαιρετικούς ανθρώπους που ήταν μεγαλύτεροι και μας μαθαίναν τη δουλειά, έτσι, όπως τον Άρη, τον Σαθάκη. Είδα στη σταδιακή πρόοδο που υπάρχει τώρα, ας πούμε, τα αυτοκίνητα, τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που πουλούνται. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε αυτοκίνητα που είναι μέσα στο όρο ηλικία 17,5 χρόνια. Οπότε λέτε, άσε μας, Γιώργο, παράτα μας. Μη με παρατήσετε όμως. Ακούστε αυτό που έχω να πω, γιατί μπορεί και να καταλάβεις κάτι. Τώρα τα αυτοκίνητα έχουν γίνει υπερσύγχρονα,
ναι, ναι,
δωμάτια.
Τα πάντα όλα ηλεκτρονικά.
Ναι,
μόνο είναι, καφέ δεν κάνουν.
Αυτό το ότι έχεις connection με ότι υπάρχει και κινήτα. Έτσι. Εσύ το να μιλάς στο τηλέφωνο μέσα από τις ανοιχτές ακροάσεις και λοιπά των αυτοκινήτων είναι ψιλονορμάλ πράγμα. Πια. Γιατί σου λέει, κοίτα να δεις κάτι, δεν θέλουμε να...
Ναι, ναι. Εγώ το έχω στο
κινητό. Κρατάς το τηλέφωνο, να ακυρώνεις το χέρι σου, να... Αυτά. Μίλα σαν να μίλαγες με τη γυναίκα σου, ας πούμε, μόνο που δεν είναι δίπλα, δεν πρέπει να κάνει καμία άλλη. και να μιλάς, ας πούμε, ανοιχτή ακροάση.
Πρόσεχε τι λες για την Μπριτζίτ.
Καλά.
Απόθυση. Αυτά σου λέω μόνο. Συνέχισε, για να σου πω εγώ, περίμενε.
Βιετνάμ θα γίνει εδώ. Στο Βιετνάμ την έφαγε, παιδιά, εντάξει, τα λέμε αυτά. Τώρα, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά τους, λέω ότι ένα πράγμα έχει να κάνει αποκλειστικά με το μιλάω στο τηλέφωνο και ένα άλλο με αυτό που είναι τώρα το τηλέφωνο. Όχι αυτό που ήταν πριν από 30 χρόνια, έτσι. Που πραγματικά, επειδή στη δημοσιογραφία ήρθα σχετικά νωρίς, εγώ θυμάμαι πρέπει να είχα το κινητό το 93. Δηλαδή ήταν κομμάτι της δουλειάς μου πια. Αλλά δεν ήταν ένας μικρός φορητός υπολογιστής όπου έγραφες μηνύματα συνεχώς. Σου λέγει ο άλλος, σου στέλνω τώρα ένα πιν, πάρ το, δες το, να ξέρεις που θα έρθεις. Βάζεις την περιοχή που θες να πας.
Μπαίνεις
στα Google Maps. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Έτσι, το οποίο, ξαναλέω, μπορεί να αποσπάσει πάρα πολύ προσοχή. Θα σας πω δε, το χειρότερο που είδαμε. Ήμουνα με τη γυναίκα μου. Συνήθως είναι λίγο βαρετό αυτό να είμαι με την ίδια γυναίκα και τέτοια. Αλλά τι να κάνω, παιδιά, αυτή αγαπάω. Λοιπόν. Το μαζεύω, μην γίνει του.
Όχι, είναι απόφυση.
Μην γίνει του Μακρόν. Λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα. Μάλιστα οδηγούσε Γιούλη. Πηγαίναμε στο μάτι. Στην Μαραθώνος, που είναι ένας πολύ κεντρικός και
ναι,
πολύ φορτωμένος δρόμος. Είναι άνθρωπος, ο οποίος είναι εμφανώς μετανάστης από κάπου αλλού, φαντάζομαι Πακιστάν.
Έχει αρκετούς εκεί, γιατί έχει τα δερμοκήπια.
Ο οποίος βλέπει βίντεο πάνω στο παπί.
Εντάξει τώρα.
τι να. Ξέρεις, θες να πεις, αλλά δεν λες. Τι να του πεις τώρα, τι να πεις.
Ναι.
Βλέπει το βίντεο. Πώς, γι' αυτό λέω να δούμε λίγο και αυτή την σύγχρονη. Οι περισσότεροι από εμάς, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, λέω από εμάς, από πληθυντικό ευγενίας, έχουμε εθιστεί στη χρήση του κινητού.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι εθισμένη, το λέω. Ότι χωρίς το κινητό δεν μπορώ.
Πόση ώρα μπορείς να.
Το ξέχασα, θυμάσαι, προχθές.
Καλά, προχθές, ναι.
Για παράδειγμα, κομπλόκο, έτσι.
Είχε νευρικότητα.
Ναι, ναι.
Πραγματικά.
Δεν χρειάζεται και πολύ.
Αν θέλετε να δείτε κι εσείς πόσο πολύ μπορεί να έχετε. Να εξαρτάστε από το κινητό τηλέφωνο, πέστε σε κάποιον από το φίλο σας να σας παρακολουθεί. Κάθε πόση ώρα πιάνεις το κινητό τηλέφωνο. Ναι, ναι. Κάθε πόση ώρα τσεκάρεις. Έχω μήνυμα. Σιγάρα, ο Μητσοτάκης θα σου στείλει μήνυμα. Χαλάρωσε λίγο.
Ο Μακρόν. Okay. Από το Βιετνάμ. Η Μπριτζίτ.
Μπριτζίτ.
Να σου πω, να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει ότι σήμερα δεν έχουν ταξί, δεν υπάρχουν ταξί στην Αττική. Όπως και αύριο, έχει 48 ώρες. Έχουν 48 ώρες απεργία οι οδηγοί, φίλοι μας οδηγοί ταξί. Και με βασικό αίτημα την είσοδό του στη Λεωφόριο Λωρίδα. Το είπα, βρε, να σκάσει ο Καλαμαράκης και δεν είναι και εδώ. Το είπα και δεν έκανα και σαρδάμ.
Άκου που δεν είσαι εδώ, ρε. Έχει φορτώσει το καδράν. Πολύ αγάπη πέφτει και άλλα τέτοια, ας
πούμε. Ναι, ναι. Ναι, για τον.
Επίσης, πρέπει να πω ότι έχει γίνει κοινή αντίληψη ότι αυτή η εκπομπή χτυπιέται αλίπητα από τους κακοματιάκηδες. Μας ματιάζουν.
Έτσι.
Ναι. Εντάξει.
Δεν μασάμε εμείς.
Και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει. Από αλλού ξεκινάς και αλλού σε φτάνει πάντα η εμπειρία. Ξεκινάς από το. Έλα, μην ακούω τώρα σαν χλαμάρες, ας πούμε, μα ματιάζει και τα λοιπά. Μία, δύο, τρεις, πέντε. Έχει τον ίδιο άνθρωπο. Τη μία έχει πέσει την άλλη, έχει χτυπήσει την τρίτη, έχει αρρωστήσει. Α το διάλογο, αυτό το βλέπω καλύτερα, ας πούμε. Ναι, λέμε τώρα.
Ναι.
Οπότε ένα καλό ξεμάτιασμα μπορεί να χρειαστεί.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ιωσήφ, επειδή μας ρωτάτε, είναι λίγο αδιάθετο το παλικάρι μας, αλλά σύντομα θα επιστρέψει κοντά μας. Τι να κάνουμε, τον ματιάξαν όπως είπαμε. Σε αυτήν την εκπομπή ξεκίνησα εγώ, ακολούθησε ο Γιώργος και τώρα ο Ιωσήφ. Πάμε ναι. Έτσι, ρε παιδί μου.
Απλώς, παιδιά, να
παιδιά, πω, ξεματιάστε, να, ξεματιάστε. Να, σκόρδα πολλά, σκόρδα και
πω,
μάτια.
Να πω και εδώ κάτι, γιατί εισπράττουμε αγάπη. Και είναι ναι. Μεγάλη δουλειά αυτή, γιατί λοιπόν, η αλήθεια είμαστε στα δύσκολα. Η Αμαλία δεν ήθελε να κάτσει τον κόλο της κάτω. Έτσι. Το καταλαβαίναμε, το λέγαμε. Της έλεγε ο γιατρός, μα Αμαλία, θα κάνεις μια επέμβαση. Κάτσε δύο εβδομάδες σπίτι. Ποια δύο εβδομάδες. Ούτε δύο μέρες. Ούτε δύο μέρες. Λοιπόν, το λέω έτσι και με πολύ δόση αυτοκριτική στο υπόλοιπο κομμάτι. Εγώ κανονικά έπρεπε να γυρίσω του χρόνου.
Α.
Λοιπόν,
γιατί εδώ ήμουν να σου το πω τώρα. Τι, γιατί λες για μένα, αλλά
πες. Θα πω.
Αμα, ναι. Άρα και εσύ δεν βάζεις τον κόλο σου κάτω. Και εσύ τον κόλο, πόσο δεν το βάζεις κάτω.
Είπα, ξεκίνησα από σένα γιατί ήσουν η πρώτη που χτυπήθηκε από την καλή διάθεση.
Ναι, από την καλή ενέργεια τη θετική.
Κρατήστε αυτό που θα πούμε. Ο Καλαμάρης θα γυρίσει όταν είναι έτοιμος και είναι καλά.
Ναι, επειδή μας ρωτούσατε υπόλοιπα και το γιο, για το Γιώργο ναι, όταν αρρώστησε, πότε θα γυρίσει και γιατί δεν μας λέτε και θα γυρίσει.
Μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι Δευτέρα, μπορεί να είναι.
Δεν κρύβουμε κάτι, αλλά να
τι
γίνει καλά.
Πούμε, τι πάει να πει.
Ακριβώς, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν. Πάντως πολύ να μας ακούει ο Δούκας της Κεσαριανής, πρίγκιπας και για τα γράφουν στα μηνύματα. Να ξέρεις ότι στέλνουν μηνύματα και έχει την αγάπη όλων των ακροατών Ιωσήφ. Ντούρος είναι, δεν παθαίνει τίποτα. Πώς μου πει, κομάντο είμαι εγώ.
Κομάντο, κομάντο.
Έλα, κομάντο, έλα. Όταν γυρίσεις θα σου κάνω ό,τι έχω να
εξάλλου
σου κάνω.
Είναι πασίγνωστη γενναιότητά του σε αυτά τα ζητήματα. Θα πάω παρακάτω όμως και θα συνεχίσουμε αυτό το οποίο και πολύ έτσι όμορφα ο Νίκος Στραβελάκης το έθιξε το παιδί. Ιστορία με το ταξί. Έτσι. Παιδιά, έχουμε. Δεν έχει ταξί σήμερα, δεν έχει
όχι,
ταξί
ούτε
αύριο κτλ. Ποια ταξί? Τα ταξί που συνδικαλίζονται μέσω του ΣΑΤΑ. Το ΣΑΤΑ όμως είναι το πιο ισχυρό σωματείο στον χώρο του ταξί. Είναι 15.000 ταξί, άκουσα επί ο κ. Μπερόπουλος το πρωί. Και το πράγμα έτσι όπως ακούγεται, θέλω να πω ότι δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη ζωή των ταξιτζίδων, δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη ζωή όσων χρησιμοποιούν το ταξί, των υπολείπων οδηγών και πάει λέγοντας το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να είναι προσωπικό θέμα άμα ο Λιμπερόπουλος γουστάρει τον Κυρανάκη, αν ο Κυρανάκης γουστάρει τον Λιμπερόπουλο, αν ο πρόεδρος γουστάρει τον υπουργό, αν ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός, γουστάρει τον πρόεδρο των ταξιτζίδων. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη, τρελανόμαστε σε αυτόν τον τόπο.
Να κάνω μια επισήμανση. Ότι οι οδηγοί ταξί προσφέρουν συγκοινωνιακό έργο. Και αυτό ας το κατανοήσουμε όλοι, και εμείς και οι υπουργοί και ο αναπληρωτής υπουργός προσφέρουν συγκοινωνιακό έργο. Λάθος κάνω, σε μία πόλη που ταλαιπωρείται από την κίνηση, έτσι, που τα μέσα μεταφοράς δεν είναι αυτά που θα θέλαμε να είναι ή που θα έπρεπε να είναι. Άρα πρέπει, νομίζω, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, και αυτό που λένε για, για τις λεωφοριολωρίδες, θα πάμε τη δεύτερη.
Δεν λοιπόν, πειράζει, δεν πειράζει.
Είναι, πάντα. Ναι, είναι σωστό, Γιώργο. Ότι σου λέει, παίρνουμε έναν πελάτη και θέλει να πάει γρήγορα στη δουλειά του. Παίρνει ταξί, το πληρώνει. Γιατί να μην μπορώ κι εγώ να μπω στις λωρίδες που πάνε τα λεωφορεία. Το είπα περιφραστικά τώρα, να την γλιτώσω. Λοιπόν, έτσι πονηρούλα. Λοιπόν, δεν έχουν το δίκιο τους. Τώρα, αν έχουν μεταξύ τους προσωπικά ο κύριος Λιμπερόπουλος με τον κύριο Κυρανάκη, ο κύριος Κυρανάκης με τον κύριο Λιμπερόπουλο, εμένα δεν με απασχολεί.
Ναι, και δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν μπορείς να είσαι στη λογική προσωπικά. Τι προσωπικά? Τα κοινά μας.
Έτσι.
Για τα κοινά υποτίθεται δουλεύει και ο ένας και ο άλλος. Και ο συνδικαλιστής και ο υπουργός, αν τι άλλο. Δεν είναι δυνατόν να είναι προσωπικό. Και εδώ ο Λιμπερόπουλος πρέπει να πω ότι τον πάτε, δεν με νοιάζει καθόλου. Βγαίνει και λέει ότι έχουμε 40 χρόνια συνδικαλιστής. Έχει προφανώς συνεργαστεί με άλλους υπουργούς, πολλούς πριν από αυτόν.
Από όλες τις κυβερνήσεις.
Ναι, και φαντάζομαι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έβγαινε άκρη. Αυτό, τίποτα άλλο.
Ναι.
Τώρα. Επειδή η Αμαλία λέει ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και αυτό για τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώνουν τα ταξί τις κυκλοφοριακές μας ανάγκες. Παιδιά, πολύ απλό το πράγμα. Στην Ελλάδα τα ταξί είναι φτηνά και παριστάνουν ή τέλος πάντων φτηνά, προσπαθούν
φτηνά,
να είναι ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης, γιατί δεν έχουμε την ολοκληρωμένη, σχεδιασμένη συγκοινωνούντα τον ένα κυκλοφοριακό φορέα στον άλλο. Δεν είναι το μετρό τόσο συμβατό, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα.
Προσφέρουν και κοινωνικό έργο, και θα πω γιατί το λέω. Γιατί η μητέρα μου, η οποία δεν μπορεί να μετακινηθεί, ούτε μπορεί να μπαίνει στο μετρό και στα λεωφορεία, γιατί έχει πρόβλημα υγείας. Τι παίρνει? Παίρνει ένα ταξί και πάει και την παίρνει από το σπίτι της όταν θέλει να πάει κάπου ή να πάει στο γιατρό κτλ. Αυτό δεν είναι κοινωνικό έργο? Δεν είναι.
Εμένα μην
παιδιά,
με ρωτάς καθόλου. Έχω την
άνθρωποι
ίδια...
αμαία δεν είναι κοινωνικό έργο.
Έχω την ίδια άποψη και να σου πω και κάτι. Είναι κάτι. Ναι, για να... Σήμερα πρόσεχε να δεις. Επειδή δεν είναι τα ταξί έξω, το ότι λέμε καλές κουβέντες για τα ταξί που δεν μας ακούνε. Ελπίζω να πείθει τους ανθρώπους που μας ακούνε.
Ναι, δεν έχει κίνηση, λέει, όταν δεν έχει ταξί. Εντάξει, αυτό όμως τι σημαίνει, γιατί με το γράφουνε. Τι έγινε, να μην έχουμε ταξί?
Ξέρεις τι σημαίνει, ότι αυτό ακριβώς δεν έχει κίνηση. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, που είναι τα χιλιόμετρα που εξυπηρετούν τους ανθρώπους να πάνε στον προορισμό τους. Ο ένας να πάει στη δουλειά, άλλος να πάει στο νοσοκομείο.
Ναι.
Τι να κάνουμε?
Στο γιατρό του, στο νοσοκομείο.
Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση.
Ακριβώς.
Για να είναι συνεπείς είτε στις υποχρεώσεις, είτε αν θέλετε. Τώρα, αυτό που πάει για το νοσοκομείο, θα πεις, έλα, δύο μέρες είναι.
Τι, άμα έρχεται από την επαρχία κάποιος και
θέλει. Όχι, όχι, θα του πω τη μαλάκα που θα μου το πει αυτό. Συγγνώμη.
Πιπέρι.
Συγγνώμη, αλλά.
Πιπεράκι.
Φορτώνω.
Έτσι είπαμε, μη φορτώνω.
Ιδίως όταν. Ναι, και εσύ μου το είπες, γιατρός μου το είπε, και όλοι μου το λέτε, και μπράβο σας. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Άμα έχεις κάνει μήνες να κλείσει ένα ραντεβού, και για σήμερα ή για αύριο, το τύπου του
δίκιο
λέμε, ποιος θα μας κάνει αγκαρία, θα με πάρει ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, ο κολλητός μου, ο φίλος μου, δεν ξέρω.
Έχει δίκιο.
Τράκα μετακίνηση, θα κάνω ρε γαμό το. Σταματάω.
Έλα, μπράβο, σταμάτα τώρα, γιατί εγώ θα πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η φωτοκύκλωση ΑΕ είναι εγκεκριμένος φορέας για την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πλαισίων από το Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η φωτοκύκλωση ΑΕ μειώνει το κόστος ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών πλαισίων, ανακυκλώνοντας σε μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Από το 2020 μέχρι σήμερα έχει συλλέξει περισσότερα από 20.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες στο φωτοκύκλωση.gr.
Στα Public βρίσκεις τώρα τα κορυφαία κλιματιστικά με δώρο ΦΠΑ και πενταπλού όφελος. Στο δωρεάν εγκατάσταση και ανακύκλωση 100 ευρώ αν επιταγή ανακύκλωσης όλα άτοκα με και χωρίς κάρτα και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μέχρι 31 Μαΐου στα Public, στα μεγάλα Public, Plus Home καταστήματα και στο public.gr. Πλήρες πακέτο δροσιάς. Time to dawn, I will be gone. Where's the reason? Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ανοίξαμε το θέμα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και έχει γίνει το ταξί το κάγελο. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Εγώ είδα ταξί, εγώ έχω φορτηγό και έχει ταξί εδώ. Στο πεδίο του Άριος έχει ταξί κτλ. Δεν ξέρω, παιδιά.
Άδεια και φυσία εδώ.
Τα 15.000 ταξί που κυκλοφοράνε, να κυκλοφοράνε ελάχιστα. Δηλαδή ναι. Η αίσθηση που έχω και κοιτώντα εδώ και αρκετή ώρα. Βγήκα εδώ και κάνα χάζι μάτι που αφού ψηλού κιόλα. Δεν είδα κίτρινο.
Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νιώθεις πως η απώλεια βάρους δεν σου επιτρέπει να είσαι δραστήριος? Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Διαχειρίσου την απώλεια βάρους. Ενημερώσου από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα Fortimel, τα θρεπτικά σκευάσματα υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel διατίθενται σε πόσιμα σκευάσματα και τώρα θα τα βρεις και σε μορφή κρέμας σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική, μην κουνάς το κεφάλι σου, διαχείριση και με τη μουσική, για τη διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
Ξέρεις, στην περισσότερο κομμάτι της ζωής μας ασχολούμαστε με το ότι αν φορτώσουμε κάποια κιλά, δεν φεύγουν μετά. Είναι σαφές.
Υπάρχει και το η άλλη όψη όμως, σε μεγάλες ηλικίες.
Αυτό που ακούσατε όμως για τη δυσθρεψία, πρέπει να πω ότι επειδή δόξα τω Θεώ ζούμε όλο και περισσότερο, δεν ανήκω στην κατηγορία δεν πεθαίνουν κιόλας.
Έλα.
Α, δεν τα ξεχνάμε.
Έλα, εντάξει. Δεν το ξεχνάμε, αλλά το προσπερνάμε και πάμε μπροστά.
Όταν λοιπόν ζούμε περισσότερο, λογικό είναι να, ας πούμε, ασθένειες ή κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις σε άλλες εποχές να γίνονται όλο και συχνότερα. Η δυσθρεψία είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι που έχουν περάσει τα 80-85 το βλέπεις πάρα πολύ έντονα πια, έτσι. Όπως και την άνοια, εξάλλου.
Ναι. Και σε μικρότερες ηλικίες.
Ναι, εκεί Αλσχάιμερ και τα λοιπά.
Άντε βρε Γιώργο μου, να λοιπόν πούμε. Τι γίνεται εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Καλά, εντάξει, πες ό,τι θες και θα πούμε μετά.
Ήθελα να πω για το Funky Man, το
Διαζάρ,
που είναι μαζί μας. Το ελληνικό ισόπο που θα βρεις ανδρικά ρούχα από small έως 9 extra large. Δικός μας άνθρωπος. Όπου για αυτή τη βδομάδα το funkyman.gr έχει μια προσφορά για τους ακροατές εκπομπής μας. Διαλέξτε από την εταιρεία Double μαγιό, μπλουζάκια, παντελόνια, πουκάμισα ή ό,τι άλλο θέλεις και παρέκδοση 15% με τον κωδικό REAL. Μπες τώρα στο funkyman.gr και ανανέωσε την καλοκαιρινή σου καρταρόμπα σε όποιο μέγεθος και να φοράς.
Λοιπόν, αυτό το θέμα που έχει προκύψει, ναι, το μεγάλο θέμα, έτσι, το, είναι μείζον θέμα.
Παιδιά, πρόκειται για σκανδαλάρα.
Ναι, σκανδαλάρα που των πολλών τελευταίων ετών, έτσι, επειδή έχω ασχοληθεί και το ξέρει ο Γιώργος με το ρεπορτάζ, θέλω να πω ότι μην μιλάνε όλοι ή ας κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα, γιατί αυτό που έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εννοείται ότι είναι σκάνδαλο που είναι μόνο γαλάζιο, μόνο.
Όχι, όχι, δεν βάζω χρώμα. Μπράβο, πράσινο, δεν έχει χρώμα.
Καλά, εντάξει, καλά.
Ναι, δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα. Όχι, όλοι μαζί τα τρώγανε εκεί. Και βασικά τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία όχι μόνο είχαν στήσει μια ωραία δουλίτσα παράγκα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, να μου πεις ποιος τους έλεγχε αυτός και ποιος τους έβαλε. Αυτό το ακούω. Το ακούω 1000%. Εδώ γίναμε διεθνώς ρεζίλοι. Διεθνώς έχουμε γίνει ρεζίλοι. Όχι μόνο στην Ευρώπη. Βγαίνει και η Ευρωπαία Εισαγγελέα Γιώργο μου χθες και λέει ναι, έτσι, παρεμποδίστηκε το έργο μας. Γιατί πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κύριος Αλάτας, ο οποίος ουσιαστικά κατατομήθηκε από τον κύριο Τσιάρα, δεν αφήνει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και τα στελέχη να δώσουν να πάρουν τα στοιχεία που πρέπει. Είναι εικόνα αυτή.
Χάλια είναι, αλλά θέλω να πω και κάτι, ρε παιδιά, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, δεν είναι στη ζωή των αστών όπως όλοι εμείς εδώ, ας πούμε, έτσι, αλλά είναι σίγουρα στην ζωή των αγροτών. Πόσο μπορείς, ας πούμε, ακούω ότι λέει θα πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θα διαλυθεί, ξέρω εγώ, θα καταργηθεί και θα είναι ένα κομμάτι.
Καινούργια υπηρεσία της ΑΔΕ. Μια καινούργια υπηρεσία της ΑΔΕ.
Παιδιά, το καταλαβαίνω ότι έχει πέσει ρονό στο κεφάλι μας. Έχουμε γίνει ευρωπαϊκές ρόμπες, κανονικές ξεκούμποτες και δεν μαζεύεται.
Μιλάει τέτοια πράγματα.
Μα τι να πω.
Σε παρακαλώ.
Τι να πω. Δεν μου αρέσει λίγη να είμαι.
Έχουμε γίνει.
Ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είπε ότι ασκήθηκαν πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν είσαι ο Θεός. Από Έλληνες αξιωματούχους και δεν συμμαζεύεται. Θα περιμένω να ακούσω βέβαια περισσότερα. Τι θέλω όμως να σας πω. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις βγάζει μάτι. Μίλαγα χθες με τον πολύ καλό φίλο τον Βασίλη τον Σκούρια και είμαστε και ανταγωνίστες με τον Βασίλη, δεν το πιστεύω. Λέει, να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί με πήραμε σήμερα. Τα 6,8 εκατομμύρια του 18 γίνανε 30 το 19. Ρε φίλε, κάτι φωνάζει εδώ πέρα. Κάτι σου λέει, φίλε, κάτι στράβωσε πολύ, πώς το λένε.
Ναι.
Κατάλαβες γιατί το λέω. Τώρα, εσύ που λες διαλύω τον ΟΠΚΕΠΕ, ΑΔΕ και τα λοιπά.
Ναι, για να είναι πιο, να είναι όλα ελεγχόμενα, να ελέγχονται, δεν είναι σωστό αυτό.
Θέλω να πω ότι δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή κάτι.
Α, όχι, από ότι έχουμε γίνει, ναι.
Και χρειάζεται το πρώτο, να δούμε τις κραυγαλαίες περιπτώσεις, όποιο κι αν είναι, δεξιά, αριστερά, τι μας νοιάζει κιόλας. Αλλά ταυτόχρονα να φτιάξεις και κάτι της προκοπής. Εγώ, παιδιά, δεν ήξερα ούτε αν μου έλεγες πες μας τι σημαίνει από και πέ, δεν ήξερα να σας πω. Έτσι. Νόμιζα, ήταν οργανισμός πληρωμών. Είναι. Ήταν όμως και λέει ελέγχου εγγυήσεων και δεν σημαίνει.
Κοινωτικών ενισχύσεων.
Ολόκληρο πράγμα, έτσι. Ένα μακρινά.
Ναι, το θέμα είναι, Γιώργο μου, όμως.
Αυτό θα το κάνει.
Δεν είναι μόνο το 18. Συγγνώμη τώρα που το λέω. Αρχίζει από πολύ πριν
το 14,
και φτάνει μέχρι σήμερα. Αυτό, για να μην νομίζει κάποιος και. Λοιπόν, φτάνει μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν έχει στηθεί μια κομπίνα. Αυτή την κομπίνα δεν την έχει αντιληφθεί κανένας. Πρώτον. Δευτερευόντως, άκουσα τον κύριο Τσιάρα χθες να λέει ότι όσοι αγρότες πήραν παρανόμως επιδοτήσεις θα πρέπει να τις γυρίσουν πίσω.
Ένα λεπτάκι. Να τα δεχτώ όλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να σου πω και την αλήθεια. Όχι ότι δεν με νοιάζει ποιος υπουργός ήταν εκεί και τα τρώγανε άλλοι, γιατί από ό,τι κατάλαβα, εδώ άνοιξε μια φάμπρικα όπου έκαναν τα στραβά τα μάτια οι άνθρωποι που ήταν από πάνω για να βολεύονται οι από κάτω και κάπως έτσι να αισθανόμαστε ότι κοροϊδεύουμε τους κουτόφραγκους. Με νοιάζει και με παρανοιάζει. Λέω όμως ότι, okay, είναι σαφές ότι τα έχουμε κάνει κατά, ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο κραυγαλές οι περιπτώσεις που μπορούμε να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Αλλά ρε παιδιά, μη βιάζεστε να περάσετε το πρόβλημα από εκεί που λεγόταν στον ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Μην το κάνετε έτσι. Φτιάξτε μια υπηρεσία που να αξιοποιήσει τις προηγούμενες εμπειρίες, τις κακές εμπειρίες.
Για ποιο, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει εδώ ότι αυτό θα προσεστεί σήμερα, αυτή ουσιαστικά η διάλυση του ΠΚΠ και η ένταξή του στην ΑΔΕ θα προσεστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό.
Λάθος πρέπει... δεν ξέρω, είναι βιαστικό πολύ μου φαίνεται.
Θα πρέπει να κάνει κάτι όμως και η κυβέρνηση.
Να κάνει κάτι.
Να εξηγειάνει τον ΠΚΠ, δεν γίνεται να συνεχιστεί.
Είχαν στήσει παραμάγα. Έχει εικόνα όμως, Αμαλία, να έχει εικόνα.
Κάποιοι είχαν στήσει παραμάγα ζώα τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτό λέω.
Δηλαδή μας θέει ο ΠΚΠ ή μας θέει η κακιά μας η μοίρα, αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι για να κάνετε τα πολιτικά του ρουσφέτια ο άλλος. Ναι. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Απλώς η Κρήτη.
Άμα κάνει τη δουλειά, την κάνει μεγάλη.
Έτσι, μπράβο, ναι. Και ο νόη.
Εγώ ντρέπομαι. Ναι. Sorry και όλα.
Εντάξει, δηλαδή φεύγαν τα πρόβατα από τη Θεσσαλία και πήγαιναν στη Μύκονο. Παιδιά, απίστευτα πράγματα.
Για, να σου πω και γιατί ντρέπομαι. Γιατί δεν είμαστε οι πιο φτωχοί. Δεν είμαστε οι λιμασμένοι κτλ. Γι' αυτό το λέω. Δεν είμαστε η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρώπης όπως είναι η Δυτική, ναι, η Μακεδονία και η Ήπειρος. Γι' αυτό ντρέπομαι.
Ας ντρέπονται άλλοι, Γιώργο μου, όχι εσύ. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί υπάρχει ένα περιστατικό στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και έχουμε το Θεοδόση Πάνου μαζί μας, τον εκλεκτό συνάδελφο, να μας πει και φοβερό ρεπόρτερ τι γίνεται. Έλα, Θεοδόση μου.
Καλή σας ημέρα, το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς,
ναι,
το οποίους εξαπολύουν σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν δύο άτομα. Δύο Τούρκοι, όπως όλα δείχνουν, μαφιόζοι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό γιατί? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι επιβαίνουν στο δεύτερο όχημα που δέχεται τους πυροβολισμούς είναι πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες.
Έλληνες, Έλληνες πράκτορες, ναι.
Πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΕΠ δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι πληροφορίες είναι διασταυρωμένες που σας μεταφέρω. Τι γίνεται τώρα? Ως γνωστόν και όπως πρώτη ο όμιλος Real Group έχει αποκαλύψει, στην Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι μαφιόζοι έχουν δημιουργήσει κυριολεκτικά μια ολόκληρη παροικία η οποία μετακινείται μεταξύ Θεσσαλονίκης και και Αθήνας. Δεν ασχολούνται με άλλες βαφίες και καθαρίζουν όμως τις διαφορές τους. Δεν χρειάζεται να απαριθμίσουμε τα περιστατικά. Είναι πάρα πολλά, τα θυμούνται τα περισσότερα οι ακροατές μας. Τώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει καταφέρει να κάνει μια πάρα πολύ καλή χαρτογράφηση των Τούρκων μαφιόζων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη όμως, επειδή φαίνεται ότι αυτό το φαινόμενο είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, ένα κεφάλι κόβεις, 2-3 ξεπετάγονται, η χαρτογράφηση συνεχίζεται με τατικούς ρυθμούς. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της χαρτογράφησης, από ό,τι φαίνεται, οι πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών παρακολουθούσαν χθες το μεσημέρι τους δύο Τούρκους μαφιόζους, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο το οποίο έφερε ξένες πινακίδες. Από την διασταύρωση των πινακίδων, οι Έλληνες πράκτορες κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να καταγραφούν, θα πρέπει να χαρτογραφηθούν. Από ό,τι φαίνεται, οι δύο Τούρκοι μαφιόζοι κατάλαβαν ότι κάποιος τους παρακολουθεί. Στην περιοχή Ταγαράδων μπαίνουν σε βενζινάδικο, προσποιούνται ότι θέλουν να βάλουν βενζίνη. Το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν οι Έλληνες πράκτορες αρχίζει και κινείται με χαμηλή ταχύτητα και ξαφνικά οι δύο βγάζουν όπλα τα οποία είχαν στο πίσω μέρος του Παντελιολονιού στηριγμένα στην ζώνη και αρχίζουν και βάλουν, ανοίγουν πυρ εναντίον του αυτοκίνητου. Εκπαιδευμένοι και έμπειροι οι δύο πράκτορες βάζουν αμέσως ταχύτητα, μεγαλώνουν την ταχύτητά τους και διαφεύγουν από το σημείο. Το πιο πιθανό τώρα, ότι οι δύο Τούρκοι δεν γνώριζαν ότι έχουν να κάνουν με Έλληνες πράκτορες. Αντιθέτως, φαίνεται να πίστευαν ότι πρόκειται για αντιπάλους από την Τουρκία που έχουν συμβόλαιο θανάτου για αυτούς τους δύο. Μικρή παρένθεση. Οι περισσότεροι Τούρκοι μαφιόζοι που βρίσκονται στη χώρα μας δεν έρχονται εδώ για να κάνουν δουλειές, έρχονται εδώ για να κρυφτούν. Γιατί έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στα παράλια της Τουρκίας, στην Σμύρνη και σε άλλες περιοχές όπου εκεί είναι έντονη η παρουσία της τουρκικής μαφίας και αυτό λόγω του χρήματος που διακινείται σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε λοιπόν πολλά συμβόλαια θανάτου. Ίσως αυτό πίστεψαν οι δύο Τούρκοι κακοποιοί και πυροβόλησαν εναντίον των δύο Ελλήνων, χωρίς μάλλον να γνωρίζουν ότι είναι πράκτορες τεχνικής υπηρεσίας.
Αφελή ερώτηση θα κάνω.
Δεν υπάρχουν αφελείς ερωτήσεις, αφελείς απαντήσεις.
Σωστά, σωστά. Είδες εδώ, σας παλιός, παλιά καραβάνα.
Πατρινός τώρα.
Ναι. Πολύ ωραία η Πάτρα.
Ξέρουμε πού πήγαν αυτοί οι δύο Τούρκοι, είναι άνθρωποι που θα συλληφθούν, ξέρω κάτι.
Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το πού μπορεί να βρήκαν καταφύγιο. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι από χθες, που προφανώς γνωρίζουν και οι αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες περί τίνος πρόκειται, πραγματοποιούνται εντατικότατες έρευνες κάτω από άκρα μυστικότητα. Η κρουνή της ενημέρωσης όσον αφορά την εξέλιξη των ερευνών είναι λογικό να έχουν κλείσει προς τα δημοσιογραφικά γραφεία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θοδωρή Βάλλη. Καλημέρα, θα δώσουμε. Εντάξει, πράκτορες. Μεν, ΣΕΙΠ, Τούρκοι μαφιόζοι από την άλλη.
Δεν είναι ωραία εικόνα δύο Έλληνες πράκτορες, είπε και ο... Είπε ο Θεοδόσης στην περιγραφή του σε ένα σημείο ότι καλά εκπαιδευμένοι και τα λοιπά. Καλά εκπαιδευμένοι παιδιά, αλλά τους πήραν χαμπάρι.
Εντάξει.
Sorry, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα πεις είναι αυτό.
Όχι, δεν τους πήραν χαμπάρι. Είπε ότι δεν τους πήραν χαμπάρι. Όχι. Μετά τους πήραν χαμπάρι.
Τους πήραν χαμπάρι οι μαφιόζοι τους πράκτορες. Γι' αυτό και τους τυπομπονήσανε. Γιατί σου λέει, ακόμα και αν δεν ξέρουν ότι είναι πράκτορες, ότι είναι άλλοι μαφιόζοι. Και αφού έχουμε πάει στην Ελλάδα να κρυφτούμε, καταλαβαίνουμε και τους λόγους. Ναι. Τέλος πάντων, λέω να είναι καλά οι άνθρωποι, το πρώτο. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτή η χώρα έχει γίνει σουρωτήρι.
Καλά και εσύ, μην τα λες έτσι. Λοιπόν, θα απαντήσω. Θα τα πω αλλιώς. Ναι, εγώ θα τα λέω αλλιώς. Δεν κατάλαβα.
Ασφαλής χώρα.
Πάμε σε διάλειμμα ή να μπορώ να πω μια. Α, μπορώ. Λοιπόν, στο Θοδωρή θα απαντήσω μετά, γιατί το κρατάω το μήνυμά σου. Μην νομίζετε ότι θα απαντήσω. Αν σκέφτεσαι σπουδές στην τέχνη και το design, άκου αυτό. Τετάρτη 28 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, ο ΑΚΤΟ, το μεγαλύτερο κολέγιο Art and Design στην Ελλάδα, διοργανώνει online Open Day. Μιλάμε για μια μέρα με διπλό κέρδος. Μαθαίνεις τα πάντα για τα προγράμματα σπουδών και αν κάνεις την εγγραφή σου εκείνη την ημέρα, κερδίζεις έκπτωση έως 35% στα δίδακτρα, με όφελος που φτάνει μέχρι και τα 2.800 ευρώ. Υπάρχει και επιπλέον έκπτωση για εξόφληση με μετρητά δυνατότητα δόσεων και το σημαντικότερο, η προσφορά ισχύει μόνο για εκείνη τη μέρα, 28 Μαΐου. Το Open Day είναι φτιαγμένο για να μπει στο πρόγραμμα που σε βολεύει. Πρωινά, απογευματινά, online, hybrid. Θα ενημερωθείς και για τα εξειδικευμένα pathways ώστε να διαμορφώσεις τη διαδρομή σου όπως τη θέλεις.
Εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα που και σήμερα είναι εκατοντάδες και κυρίως αυτά τα οποία αφορούν τον ένα από τους τρεις που λείπει. Τι να κάνουμε, φέτος έτσι πάει, παιδιά. Κάνουμε rotation.
rotation.
Πρώτα η Αμαλία, μετά ο Γιώργος, τώρα ο Ιωσήφ. Εντάξει, αλλά είμαστε όλοι.
Τρίτωσε, τέλος μετά.
Κάπως έτσι το φαντάζομαι.
Κάπως έτσι. Και εγώ το φαντάζομαι. Λοιπόν, εχθές. Γιώργο μου.
Ήταν τέτοια ώρα που ανοίξαμε το θέμα να. Για το ελβετικό φράγκο για τα δάνεια που έχουν λιώσει τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Και σκεφτήκαμε ότι επειδή κάναμε και αναφορά στον κύριο Νικολακόπουλο, ότι είναι καλύτερη στιγμή να βγει και να μας πει πέντε πράγματα
για τα σχέδια της κυβέρνησης.
Γιατί και χθες, όπως είπαμε, μισή κουβέντα είπαμε.
Χαμός έγινε.
Ναι, αυτά.
Γιώργος Νικολακόπουλος, λοιπόν, γνωστός δικηγόρος και ξέρει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κυρία Κάτου, κύριε Χουδαλάκη, περαστικά στο Καλαμαράκι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε λοιπόν, καλά.
Εγώ εχθές, κύριε Νικολακόπουλε, αναφέρθηκα στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και ότι αυτό που προκρίνεται, φαίνεται να προκρίνεται, είναι να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό εφόσον μετατραπούν σε ευρώ και με κλειδωμένο και σταθερό επιτόκιο για κάποια χρόνια. Θέλετε λίγο να μας πείτε αν αυτό είναι ένα σχέδιο που θα βοηθήσει τους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και να μειωθεί η δόση των δανείων που έχει πενταπλασιαστεί και σε πολλές φορές έχει εφταπλασιαστεί.
Ακριβώς. Κύριε Κάτσου, είστε πολύ ενημερωμένοι, έγκριτοι δημοσιογράφος. Υπάρχει αυτό στα σχέδια. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα επικρατήσει για τους εξής δύο βασικούς λόγους. Πρώτο, με τη μετατροπή τώρα σε ευρώ της ισοτιμίας, της κλειδωμένης ισοτιμίας, ουσιαστικά δίνεται ένα χωροχάρτη στις όποιες χρεώσεις των προηγούμενων ετών. Θυμίζω ότι κάποιος δανειολήπτης, εφόσον ήταν συνεπής, έχοντας πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια τις δόσεις, θα έχει χάσει περίπου το 60% των καταβολών του. Δηλαδή ουσιαστικά θα χαθεί ένα τεράστιο μέρος και θα ξεκινήσει σαν να πήρε τώρα το δάνειο. Επομένως, η λύση αυτή που προκρίνεται για την εισαγωγή στον εξοδικαστικό του ελβετικού με αλλαγή της ισοτιμίας τώρα είναι αρκετά άδικη για τους δανειολήπτες. Θα έπρεπε τουλάχιστον να επιμεριστεί ένα μέρος της ζημίας τους.
Κύριε Νικολακόπουλε, συγγνώμη τώρα, εσείς λέτε να επιμεριστεί να αναλάβουν ένα βάρος και οι τράπεζες, από ό,τι καταλαβαίνω. Και το κράτος. Συγγνώμη που σας διάκοψα.
Ναι, όχι, να το κάνω σαφές. Δεν μπορεί σε μια εμπορική πράξη, που ήταν καθαρά εμπορική πράξη, διότι δεν ήταν δανειακή σύμβαση, ήταν ένα επενδυτικό προϊόν. Αυτός ο οποίος έπεισε τον δανειολήπτη, ο οποίος στις περισσότερες των περιπτώσεων, να μην πω σε όλες τις περιπτώσεις, δεν ήταν ενήμερος για το ρίσκο που αναλαμβάνει. Ναι, δεν μπορεί λοιπόν ο φορέας, η τράπεζα και τώρα ο διαχειριστής, να μην πάρει κάποια ευθύνη για την επενδυτική αυτή κίνηση, για το χάσιμο που έχει υποστεί ο δανειολήπτης. Και να πω μάλιστα το δεύτερο που πήγα να πω προηγουμένως σχετικά με το σενάριο της ένταξης εξοδικαστικό. Με αυτόν τον τρόπο θα το πω ευθαρσώς ότι αδικούνται οι συνεπείς. Και πώς γίνεται αυτό? Μπαίνοντας στον εξοδικαστικό με το ποσό της όλης οφειλής που είπαμε στις περισσότερες των περιπτώσεων, ουσιαστικά είναι το ποσό που αρχικά εκταμιεύθηκε παρά τις καταβολές του καλόπιστου στον δανειολήπτη. Μπαίνοντας λοιπόν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αυτός που έχει πληρώσει τόσα χρόνια, ουσιαστικά θα ξεκινήσει από την αρχή να αποπληρώνει και εφόσον έχει εκείνη την περιουσία ή έχει βάλει και έχουν υπογράψει συγγενείς και φίλοι, θα πρέπει να μην του γίνει κανένα κούρεμα, διότι ουσιαστικά θα έχει εξασφαλίσεις. Αντιθέτως, ο κακόπιστος, αυτός που δεν έχει πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια και έχει διωγγωθεί πολύ οφειλή του, αλλά έχει ένα μόνο ακίνητο ή εν πάση περιπτώσει εκείνη την περιουσία και των εγγυητών υπολείπεται της αξίας της οφειλής,
διότι
έχει διωγγωθεί αφού δεν έχει πληρώσει, σε αυτόν θα γίνει κούρεμα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να θεωρηθεί δίκαιη μια τέτοια επιχείρηση, μια τέτοια διαχείριση του αδιεξόδου των δανειοληπτών? Και μάλιστα να επισημάνω ότι και τις δυστοφίες, τα προβλήματα και τα κολλήματα που έχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, δηλαδή να το πω απλά, εάν κάποιος είναι ευάλωτος και βοηθηθεί από τον εξωδικαστικό, ο εγγυητής που δεν είναι ευάλωτος ή έχει εκείνη την περιουσία μεγαλύτερη, θα επομιστεί,
θα επομιστεί το κούρεμα. Ναι. Εγώ τώρα, επειδή πιέζει ο χρόνος, ξέρετε, πάντα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ο χρόνος είναι πολύτιμος. Άρα δεν είναι, θεωρείται, προς τη θετική κατεύθυνση το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση, και θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, κύριε Νικολακόπουλο. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Και θα τα πούμε και αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα, κύριε Νικολακόπουλο. Είναι θέμα που αφορά 70.000 δανειολήπτες.
Ναι, και 70.000 συμβάσεις. Φανταστείτε μαζί με τους εγγυητές και τις οικογένειες πόσους χιλιάδες κόσμου βρίσκονται σε ένα τραγικό σημείο.
Κύριε Νικολακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε όταν θα έχουμε και το σχέδιο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Επειδή πραγματικά θέλαμε να τα ακούσετε και όσο γίνεται από πρώτο χέρι, και επειδή πολλές φορές παιδιά θα τα αφήσουμε και θα το ξεχάσουμε, όπως βλέπετε, ούτε το αφήσαμε ούτε το ξεχάσαμε. Δεν σημαίνει ότι το λύσαμε όμως, έτσι. Αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιας ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Όπως, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι και για μας κάθε μέρα, και να είμαστε καλά. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλταρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στον κοψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
Από το 2020 μέχρι σήμερα, η φωτοκύκλωση ΑΕ έχει ενημερώσει την πλειοψηφία των υπόχρεων επιχειρήσεων για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. Έχει συλλέξει περισσότερους από 400 τόνους φωτοβολταϊκών πλαισίων. Έχει συλλέξει περίπου 20.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια από όλη την Ελλάδα. Η φωτοκύκλωση ΑΕ μειώνει το κόστος ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών πλαισίων, ανακυκλώνοντας σε μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στο φωτοκύκλωση.gr. Πάμε λοιπόν τώρα σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. So maybe tomorrow.